Bueno, barratxaldeko laurak eta hamar ditugu, eta ordu hau iristen denean, eta oraintxe aurreratu dugun bezala, gaurko irratien tartea irekiko dugu, Bilbo aldera joko dugu gaurkoan, eta horretarako, ba, Bilbo iria irratiko estudioetara goazan, dagoelako Ane Zabala, arratxaldeon Ane?
Arratsaldeon bai.
Zer moduz ondo, gaur ematen du eguzkia atera dela Gasteizaldean, Bilbon ezakitze moduzko guraldia daukazuen?
Bai, eguzkia, ateri, eta, bueno, fresko badago ere, temperaturak egun batetik bestera jeitzi egiten dira, bai. Gero higo bapatean, bai. Bueno, baina egun polita daukagu, bai, eguraldiari dagokionez ere. Eta egun polita ere, ostegun polita daukagulako, eh?
Hori da, ostegun polita bai, jarriko gara, gaurko kontuak, ba, bueno, errepasatzen, kronikatxoa egiten, eta lehenik eta behin urte hurren bati begira jarri behar gara, ne, dedete banaketak 30 urte betetzen dituelako, eta, ba, bueno, ospakizun, edo deialdiak ere badaude tartean.
Bai, DDT banaketan 1989an hasi zuen bere ibilbidea, urte guzti hauetan banaketa egiteaz gain, bueno, leku fizikoa ere eduki dute Bilbon, Likinianon, gero Gatazka, gero Orion, itzi eta orain neure bakarrik daukate lokal bat, 11 liburu, disko eta fanzine editatu dituzte, musika, liburua, fanzineak, bilgunea, hori guztia da DDT, ez? Onlako ekimen bat, ba, bueno, Bolondresek egiten dutena, ba, baditu bere gora beherak, ez, aste honetan bertan kontatu diguten ez, DDT-tik, baina 30 urte bete iritsi eta, ba, uste izan dute, ba, bueno, jendearekin ere konpartitu egin behar dutela, urte hurren garrantzitsua dela, esan bezala olako lanetan 30 urtez ibiltzea, ba, neketsua da, eta horregaitik, ba, larun baterako festa antolatu dute, 30 urte DDT banaketak, eta Bilbiko plazan izango da, Bilbo zaharrean, eta lehenek eta behin egun abiatzeko, ba, zer eta ba, distribuidora edo banaketa alternatibuen asoka egingo dute, ez? Euskal Herri osoko osotik etorritako kolektibo eta banatzai ezberdinak egongo dira, eta asoka antolatu dute, gero lauterdietan, ba, liburu baten aurkezpena egingo dute, bueno, aurkezpena baino solasaldia aurkeztuta duela urtete dagoelako, Mierda Bizkaia y sus grupos maqueteros, Andoren liburuak ja 3. Edizioa agortuta du eta 4. Bidean dago, eta bueno, ba, solasalditxoa aurkezpena baino solasaldia egingo du Andok berak liburuaren inguruan, eta gero arratzaldeko 6 aurrera, ba, Bilbiko plazan kontzertua antolatu dutu, eta kontzertu horretan, ba, berezia izango da, izan ere, ba, DDT-rekin ibilitako lan talde batzuk, baia desagertuta edo utxita dutenak, berriro ere elkartu dira, eta, bueno, ba, festa honetarako kantu batzuk prestatu dituzte, esaterako Elfo Negro eta Jam taldeak, ez? Beti ere, disko guztiak, ba, DDT-rekin atera eta argitaratu dituztenak. Eta gero bestetik, ba, egun, DDT-en diarduten taldeak arituko dira, Kreatura, Potrotaino, eta Uger. Beraz, bueno, ba, egun polita antolatu dute, 30. Urte urren hori ospatzeko.
30 urte honelako lana egiten ez da gutxi, beraz ospatzeko arrazoiak badaude esan bezala, larun batean, ospakizune hauetarako, aipatu dituzun kontu guztiekin. Horixe kontuetako bat, gaurko kontuetako bat, baina gaur bertan dagoen beste zita bati begira ere jarriko gara, klasikoen irakurraldia dagoelako, 12. Edizioa, eta aurten Angel Lertxundiren Otxopetxe izan da aukeratua.
Hori da, eta hau ere klasiko bat bilakatu zaigu, da berri partean Bilbon. Bilbo Zaharre Euskaltegiak antolatzen du klasikoen irakurtaldi jarraitua, esan duzun bezala Andu Lertxundiren Otxopetxek aukeratu dute aurten irakurtzeko, Ozen, Jarraian eta Etenik gabe, 25 urte bete ditu liburuak, eta Alberdeniak gainera ere edizio berritu bat, berrikusi bat argitaratu du. Ekimena Arriaga antzokian izaten ari da gaur, goizeko 8 abiatu da irakurketa, eta arratsaldeko 7 bukatuko da. 400 pertsona baino gehiago txandaka ari dira Angel Lertxundiren obra irakurtzen. Angel berak abiatu du irakurketa, bertan izan gara, eta ona, hausnarketa hau ekarri digu, ez, Otxopetxeren inguruan.
Ze irakurleri gabe, ez dago libururik. Irakurleri gabe, ezin dira bete, 25 urte eta ez da 5 urte ere. Eta zorionez, konprobatzen ari naiz, revisatu hau, egintzanetik konprobatzen ari naizenez, hainbat irakurle berrirekin, 25 urte hauetan egin duen liburuak egin du bidea irakurleekin batera. Eta badago baita ere halako testigu hartze bat irakurle gaztengandik. Eta dago niretzat importantea den kontu bat, eta da 25 urte, orain dela 25 urte, hainbat irakurleek izan zituen zailtasunak kontuan hartuta, eta gaur eragozpenak ez direla hainbesterainako eragozpen. Eta horrek esan nahi du, 25 urte hauetan, euskara batuak egin duen bezala bidea, irakurlek ere eta irakurle posibleek egin dutela baita ere bere bidea, eta liburuak ere egin duela bere bidea, eta gaur gauzak zorionez, ez euskarak eta ez irakurle jendeak, eta ez da, idazleon, errealitatea ere, ez dela, orain dela 25 urteko bera.
Bueno, pizka bat atzera begira jarri da, aurrera begira ere, eta esan bezala, orain ere, une honetan ere, irakurtzen ari dira, gainera foyerrean egiten da, eta pantaila erraldoia dago kanpoan, beraz bertatik pasatzen baduzu, zara, ikusi dezakezu, ez, nor dagoen irakurtzen, denetariko jendea dago, 12 ordu jarraian direlako, eta 400 lagun txandaka ari direlako. Bilbosar euskaltegiak, klasikoen irakurtaldia abiatu zuenean beti ere buruan eukizuen euskara ikasleen jaia izan nahi zuela, ez? Uh-huh. Eta bertan kokatzen du irakurtaldi hau, naiz eta politikari eta jende Bilboko jende eta euskalgintzako jende ezagun asko ere parte hartzen duen. Baina batez ere euskara ikasleen jaia denez, euskara ikasle asko ikusi ditugu Otxopetxeren pasarteak irakurtzen. 8:00 hasi da eta arratsaldeko 7:00 bukatuko da Bilbosarreko euskaltegi ko arduradunek bukatuko dute irakurtaldia ohiko aden legez eta ondoren erromeria antolatu dute plazan festa amaitzeko.
Ekitaldi benetan polita, irakurtaldi jarraitu honena eta Otxopetxeren 25 urteak betetzeko ere modu ezin hobea esandakoa barratsaldeko 7:00 arte egongo direla irakurtzen goizeko 8:00 hasi dira eta arratsaldera arte izango direla bertan eta jarraituko dugu gaurko azken kontuarekin eta orain ere zita berezi bati begira jarriko gara Ane, etxeko kontuak ere, baina ospakizunak ere beste urte urren bat kontaiguzu zer den antolatu duzuena.
Bueno, Bilbo Hiria Irratiaren urte urrenaren inguruan berba egingo dugu. 22 urte betetzen ditu irratiak udaberri honetan eta hori dela eta gu ere larun batean kaleraterako gara eta hainbat kontu egingo ditugu, ez? 22 urte sortu zela, zenbat gara elkarteak sortu zuen 1987an, kafe antzokia sortu eta bi urte geroago. Beharrezkoa ikusi zuten orduko lagunak euskarazko irrati bat Bilborako, euskara utzi ez emitituko zuena, eta 22 urte jardun horretan aritu gara, naiz eta lizentziarik gabe gauden, eta urte urrena probestu eta aldarrikapen festa eta topagunea antolatu dugu eta horretarako Albia Lorategitik zuzeneko 5 orduko irrati emankizuna egingo dugu. Urteurrena ospatzeaz gain, esan bezala Bilbo Hiria Irratiak egun bizi duen egoera ere, mai gainean jarri nahi dugu, salatu nahi dugu, ez? Oraindik ere lizentziarik gabe gaudelako. Eta irrati maratoia 5 orduz zuzenean aritzeko hainbat lagunen eta hainbat kontu izango ditugu. Goizeko 10:00 abiatuko dugu, bi solasaldi izango ditugu. Batetik Bilbora begira jarriko gara eta usoak izango ditugu izpide, bada saio bat Bilbo Hiria Irretan, irratian auzo deiturikoa, ian behin egiten duguna, auzoetatik, erdigunera ekarriko ditugu auzoetako lagunak, eta, udala hauteskundeak pasata direla, bada zerritzegin auzo elkarte ezberdinetako lagunetik. Beraz, periferiara joan beharrean, erdigunera ekarriko ditugu auzoak. Bero, bestetik, beste solasaldi bat ere egingo dugu, euskarazko edabideak gogoak izango ditugu mintzagai, egoera, erronka eta zailtasunen inguruan mintzatuko gara, eta horretarako, gonbidatu ezberdinak gure ingurukoak, Unai Brea, Iruka, herri aldizkaritik batuko zaigu, Arantza Gutierre, CHUko irakaslea eta Euskarazko Edabideen behatokiko kidea ere etorriko zaigu, eta Uriolako lagunak izango ditugu, ez? Ba, bizi ditugun komeriak eta etorkizunaz ere hitz egingo dugu. Eta gero, ba, Bilbo Hiria Irratiko kolora betzaie, izango nukeia guztiak, baten bat agian ez da etorriko, baina guztiek egingo dute euren saioak. Izango da Potxo, bertso saio didaktikoa egingo duela, Ametzartzaioz eta Onintzen Beitarekin, Rafa Ruedak kantariak bertsio saio bat egingo du, eta larun batean zuzenean bertsio ezberdinak prestatu ditu, Txuma Muragarren ere izango da gurean, Pedro Elias Igartua, bueno, plazera zure eskuetan, eta gero, Zerezaderen Artxiboa, literatur podcasta duguna, ba, Galder Pereziekin batera, Ana Morales, testu batzuk antzestuko dizkigute bertan zuzenean, lehiaketa bat ere prestatu dugu, eta hori dena, ba, hamarretan hasi eta eguerdiko hirurak arte. Eta behin, ba, hiruretan amaitu, ba, bazkalduen beharko da, ez? Eta kafe antzokian bertso baskaria antolatu dugu. Eta esan dakoa, ba, irratimara etoia, bertso baskaria 22 urte, ba, euskeraz diardugula ospatzeko.
Plan ezin hobea, beraz, larun baterako, esandakoa lizentziarik esleitu ez, baina oztopak oztopo 22 urte honelako lana egiten, ez da gutxi, ez da tontakeri bat, eta ospatzeko arrazoiak badaude. Larun batean, gonbidapena zabalduko diogu ere jendeari, ba, bueno, Bilbo Hiria Irratia ezagutzera, eta hurbilagotik ikustera joan nahi badute, ba, hemen kalean egingo duzuen, ba, irrati maratoi horretara hurbiltzekoa, eta antolatutako kontu guztietara hurbiltzekoa. Arrosa Saretik, ani, ba, Bilbo Hiriari ere zorionak eman behar dizkiogo 22 urte hauengatik. Plazer bat da, ba, bueno, sare honen parte ere zuekin batera izatea, eta gonbidapen honekin amaituko dugu. Uste dute zaigula ezer gehiago behintzat oraingoz komentatzeko geratu, ez da?
Gaurko hori da genuena, ez?
eta nahikoa nik uste dut, beraz, hementxe amaituko dugu irratien tartean, Zabala, Bilbo Hiria Irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta kontu guzti hauek gurera ere kartzeagatik. Hitz egingo dugu bi aste barru berriro ere, beraz, bitartean ondo ibili, eta gozatu eguraldiaz, eta larun bateko egunaz ere.
Hala egingo dugu, eskerrik asko, agur.
Agur.